Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រទេស G7 អំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសជាង 3,000 នាក់នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធានិងកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ានៅស៊ូដង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាយុត្តិធម៌មិនមានពេញលេញឡើយក្រោយបាត់បញ្ចប់ការជំរះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7 vector កើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងជប៉ុនអំពីវិនិយោគឲ្យគ្រប់គ្រងលើការរៀបរៀងអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬហៅកាត់ថា G7 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានពង្រឹងការអនុវត្តការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតខណៈដែលមានការបង្កើនល្បឿននិងសម្របសម្រួលឲ្យកាន់តែពេញលេញក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស G7 លើកឡើងថារុស្ស៊ីត្រូវតែដកកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងឧបករណ៍យោធាទាំងអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហាយាសាសូស៊ីម៉ាសាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរក្សាការឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្រោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសកាលពីខែមុនថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីប្រទេសបេឡារុសនោះក្រុមប្រឹក្សាមន្ត្រីប្រទេស G7 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនិងបានបញ្ជាក់ថាវោហារសាស្ត្រដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនរុស្ស៊ីធ្លាប់ជាសមាជិកមួយក្នុងក្រុមប្រទេស G8 ម្ដងកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្រុមប្រទេស G8 នេះក្រោយពីរុស្ស៊ីបានច្បាមយកឧបទ្វីបក្រៃមៀរបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាមានជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនឡើងបានស្លាប់ដោយសារតែគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបានកើតឡើងកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងពេលកន្លងមកដែលក្នុងនោះមានតំបន់ Kherson និងតំបន់ Kharkiv ផងដែរហើយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់នេះកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងខណៈដែលរដូវផ្ការីកំពុងចូលមកដល់សម្រាប់ការងារកសិកម្មរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងនោះរួមមានទាំងអ្នកទោសនយោបាយណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោសនយោបាយរាប់ពាន់នាក់ដែលរបបនេះបានឃុំខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋ ដែលជាស្ថាប័នដឹកនាំបង្កើតឡើងដោយយោធាបានលើកឡើងទោសអ្នកទោសចំនួន 3,113 នាក់រួមទាំងជនបរទេស98នាក់ផងដែរដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនចេញពីប្រទេសការលើកឡើងទោសទ្រង់ទ្រីធំដូចនេះគឺតែងតែធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យធំៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទោសនយោបាយប្រហែល 17,460 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរត្រូវគេជឿថានៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាតាំងពីឆ្នាំ2021មកនៅពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីរបបយោធានេះបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងអហិង្សាទ្រង់ទ្រីធំដែលតាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទំនងជាបានបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដោយឧត្តមភេកជ្ជៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្តាលមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះឬក៏ផ្ដល់នូវទីតាំងជាក់លាក់នៃការវាយឆ្មក់នេះទេប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាមិនមានទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់នោះទេនឹងថាខ្លួនបានវាយតម្លៃថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់បានរងរបួសឬក៏ស្លាប់នោះឡើយប្រតិបត្តិការនេះគឺជាប្រតិបត្តិការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលសម្ដៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជ្រុំជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីដើមខែនេះបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនភ្នាក់ងារក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីហើយការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅខាងកើតប្រទេសសេរីហើយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នានារបស់ក្រុមនេះវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមយោធាស៊ូដង់និងកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ាបានកើនឡើងរហូតដល់យ៉ាងតិច97នាក់ហើយជនស៊ីវិលដែលរងរបួសមានចំនួន365នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរហូតដល់600នាក់បានរងរបួសការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍រវាងកងយោធាដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abdel Fattah Al-Burhan ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យអន្តរការរបស់ប្រទេសស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័សដែលហៅកាត់ថា OSF ទីហ៊ានប៉ារ៉ាដែលដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ Mohammad Haldin Dagalo ដែលជាអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសបិទជប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃសំទោស3ម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យរវាងក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកស្រុកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគេអាចឮការផ្ទុះខ្លាំងនិងស្នូកំភ្លើងជាបន្តក៏ដូចជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងនៃកងកម្លាំង OSF កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគេអាចឮស្នូកំភ្លើងខ្លាំងខ្លានៅក្នុងតំបន់ក្រុងនៃរដ្ឋធានីខាតុមនៅម្ដុំទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យោធាស៊ូដង់និងវិមានប្រធានាធិបតីអញ្ញោធរប៉ាគីស្ថាននៅភាគខាងជើងប្រទេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនវិស្វករចិនម្នាក់ដែលបានប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានបញ្ចប់ការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីយប់ដែលស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់ទៅលើជនបរទេសរូបនេះប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនជាតិចិនរូបនោះថាឈ្មោះលោកទៀនដែលជាប្រធានផ្នែកដឹកជញ្ជូនធនធ្ងន់នៃក្រុមហ៊ុនចិន Gezuba Group ដែលកំពុងសាងសង់គម្រោងវារីអគ្គិសនី Dasu ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Islamabad របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាយុទ្ធធរមិនមានពេញលេញឡើយ ក្រោយបិទបញ្ចប់ការជំរះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7 Victor កើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងជប៉ុនអំពីវិនិយោគឲ្យគាំទ្រលើការរារាំងអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើពិធីសាសនារំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះលើកឡើងថាជនរងគ្រោះពីរបបខៅអៅខ្មៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញពីអំពើឃោរឃៅដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាថាបានកើតឡើងក្នុងសម័យនោះបើទោះបីជាមានការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏ដោយលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះពីរបបខោអៅខ្មៅខ្មែរក្រហមមិនមានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយបើទោះបីមានការនាំខ្លួនមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកកាត់ទោសនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាតុលាការកូនកាត់នោះបានបិទបញ្ចប់ដំណើរការជំរះក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានរក្សាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនផ្ដន់ទោសខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឯពិធីសាសនាមួយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979រៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯកនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនថ្លែងថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ពេញលេញតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីដែលមានកំហិតលោកបានឥដឹងទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាត់ទោសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
វិសាលភាពនៃច្បាប់នោះហាក់បីដូចជាមានដែនកំណត់មិនបានបើកឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅដល់ប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហារបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យជនរួមជាតិបាត់បង់រាប់លានអ្នកនេះ
លោកបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះការដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាច់ញាតិយើងគិតថាមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពីព្រោះច្បាប់បានកំណត់បិទផ្លូវមិនឲ្យតុលាការកូនកាត់នោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
លោកនុលពងធិរិទ្ធដែលជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបប្រាប់ VOA ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញឲ្យត្រឹមត្រូវទេដោយលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំនៃរបបនោះមួយចំនួនមិនព្រមសារភាពទទួលទោសកំហុសរបស់ពួកគេពេលចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីតែបែរជាព្យាយាមដាក់បន្ទុកទៅលើប្រទេសផ្សេងទៅវិញចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពីចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
ដូចខ្ញុំនិយាយតដែលឡើងតរវិញថាពួកគាត់រុញដាក់គ្នាណារុញទៅវៀតណាមរុញទៅចិនអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ទទួលនយោបាយពីចិនគាត់ទទួលនយោបាយពីវៀតណាមយកមកសម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងណាហើយគាត់ចោទថាពីប្រទេសហ្នឹង ទៅទូខុសត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនខ្ញុំអត់ទទួលយកទេណាធម្មតាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាអពុកហើយនឹងម្ដាយនឹងដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងបើជំនាន់នោះរបបលោកឯងជាអ្នកកាន់កាប់របបនោះគឺមានការសលាប់មនុស្សគឺលោកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភត្រាចាត់ទុកការអត្ថាធិប្បាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបច្ចន្ទាស់ថាជារបៀបវិរៈនយោបាយដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ការដែលអ្នកនយោបាយបានរៀបចំពិធីនៅថ្ងៃទី17មេសាដែលជាថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមកាលពី48ឆ្នាំមុនវាគ្រាន់តែជារបៀបវិរៈនយោបាយមួយដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីវិញ្ញាណខណ្ឌនៃជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែរួចរស់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះវាជាការប្រមាថទៅលើវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះ
លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សាជាតិលោកបានបន្ថែមថា
ការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាដំណើរការនីតិវិធីស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងពង្រឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជារបស់យើង
គិតចាប់តាំងពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2006សាលាក្តីដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះបានទទួលភស្តុតាងពីជនរងគ្រោះជាង 13,300 នាក់និងបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាង 1,345 ហើយបានបង្កើតកំណត់ហេតុតាមផ្លូវតុលាការនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាចំនួន3លានទំព័រមុននឹងការបិទបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសក្នុងនោះគឺកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងនួនជាដែលបានស្លាប់និងខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជាបន្តបន្ទាប់លើបទឧក្រិដ្ឋនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ក្រៅពីមេដឹកនាំទាំង3នោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាអៀងធីរិទ្ធនិងអៀងសារីបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសវនកម្មរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទីភ្នាក់ងារភូកូភាសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកម្រិត7 Victor បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃកោះចាវ៉ារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរង្គើក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារភូកូភាសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកម្រិត7 Victor បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងជម្រៅដ៏ជ្រៅនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃកោះចាវ៉ារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបើទោះបីជាវាធ្វើឲ្យតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរង្គើក៏ដោយក៏មិនទាន់មានរបាយការណ៍ភ្លាមៗណាមួយថាមានការខូចខាតឬក៏ករណីស្លាប់នឹងរងរបួសណាមួយនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារភូកូភាសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាការរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 4:55 នាទីល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដោយចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរំជួយដីនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងថាមានជម្រៅ594គីឡូម៉ែត្រនិងមានចម្ងាយ 96.5 គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងក្រុងទូបាននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមានចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រនៅចន្លោះភាគខាងជើងនិងភាគពាយ័ព្យនៃក្រុងសូរាបាយាដែលជាទីក្រុងមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតទី2របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមអាកាសធាតុនិងរូបសាស្ត្រផែនដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៃរលកយក្សស៊ូណាមីទេសេចក្តីរាយការណ៍នានាពីបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញថាបើទោះបីជាមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍ក៏ដោយក៏ការរំជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួលច្របល់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើននៅផ្នែកកណ្ដាលនៃកោះ Java ទីក្រុង Yogyakarta និងតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះ Bali ដែលនៅទីនោះការរំជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាគារនានារង្គើរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការរំជួយដីនេះ ដែលត្រូវបានគេបង្ហោះបានបង្ហាញអំពីមនុស្សជំនះចេញពីអាគារនានានិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ជួបប្រទះការរំជួយដីជាញឹកញាប់ដោយសារតែប្រទេសនេះស្ថិតនៅចំក្រវ៉ាត់ផ្លូវភ្នំភ្លើងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលាតសន្ធឹងពីប្រទេសជប៉ុនកាត់តាមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 5.6 វិកតឺបានកើតឡើងនៅជិតកោះជាវ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2004គ្រោះរំជួយដីកម្រិត 9.1 វិកតឺបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាដោយបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 230,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាជាងមុនលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីរាំងខ្ទប់មតិយោបាយរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាជាងមុនលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសនេះដែលជាវិធីមួយដើម្បីរាំងខ្ទប់មធ្យោបាយរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បេសកជននុយក្លេអ៊ែរកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាជំនួបដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ខែកន្លងមកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងបរិមាណនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងមីស៊ីននេះពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវមីស៊ីទំនើបជាងមុនសម្រាប់ការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាជាងការត្រឡប់មកកាន់តុកចរចាបើទោះបីជារងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន11លើកនិងជួបការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនកាន់តែអាក្រក់ឡើងក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែលះបង់ធនធានដ៏កម្ររបស់ខ្លួនដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដ៏ដែលអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការលួចរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅប្រាក់គ្រីបតូសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនេះនិងប្រាក់ដែលបានបញ្ជូនមកកូរ៉េខាងជើងដោយអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ក៏ដោយក៏ទំនងជារួមចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីអាវុធរបស់ប្រទេសនេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបេសកជនកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិលើការហាមឃាត់អ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងនៅបរទេសនេះបយងតាមក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងជាច្រើននៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានានៅជុំវិញពិភពលោកនិងផ្ទេរប្រាក់ទៅកូរ៉េខាងជើងដែលប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាបេសកជននៃប្រទេសទាំង3បានព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានបើកឡើងវិញបន្ថែមទៀតនៅព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឡើងនៅលើពិភពលោកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្មានអ្នកកំពុងនៅបន្តធ្វើការនៅបរទេសប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលការដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2019បានផុតទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ100,000អ្នកនៅកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រការដ្ឋានសំណង់ឧស្សាហកម្មឈើនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំនាញថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះ អាចរកចំណូលឲ្យកូរ៉េខាងជើងពី200លានដុល្លារទៅដល់500លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ចាប្រិយមិត្ត VOA នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23សម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែមេសានេះអ្នកខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សានោះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើសំណួរថាតើស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះបង្ហាញអំពីការប្រកួតប្រជែងនយោបាយបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចាស
ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ VOA ហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីកញ្ញាដែលថាតើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងកើតឡើងនៅប្រមាណតែ3ខែខាងមុខទៀតនេះចា
៎អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទៅលើកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះជុំវិញស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីដែលថ្មីទេដែលអ្វីជាទូទៅដែលពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយហើយការវិវត្តកន្លងមកតាមពិតទៅស្ថានភាពនេះវាបានអូសបន្លាយនៅក្នុងប្រមាណតាំងពីមានការរំលាយគណៈបក្សឆាំងមកអញ្ចឹងมันមានអីការប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការកំណត់សម្គាល់នោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកឡើងទៅលើចំណុចទី1ហ្នឹងគឺលំហនៅក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញមតិច្បល់ឬក៏គំនិតផ្ទុយឬក៏ការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាការមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅមានលំហតិចទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះសកម្មជនដែលសកម្មហើយហ៊ានលើកឡើងនោះកន្លងមកហ្នឹងក៏មានការរឹតបន្តឹងមានការចាប់ខ្លួនឬក៏មានការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជុំវិញការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីលំហជាទូទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយឬក៏ចំណុចខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងទី2នោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចអំពីបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកបើយើងផ្អែកទៅមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នោះមានគណៈបកខ្ទង់ប្រមាណ40អីជាងនោះដែលបានចូលរួមហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ព្រោះដោយសារតែការបើកបញ្ជីចូលឈ្មោះគណៈបកនោះគឺនៅក្នុងចុងខែមេសាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើមានគណៈបកប្រមាណនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញកំណត់សម្គាល់ដែលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏បានដឹងនោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាចថាជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានសមាជជននឹងមើលឃើញថាអាចនឹងមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគុតចេញជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់ដែលក្នុងនោះអនុប្រធានទាំងពីររបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះគឺកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយដោយឡែកលោកថច្សិថាដែលជាអនុប្រធាននោះក៏កំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រឡប់មកវិញថាវាបានបង្ហាញអំពីភាពសពិចសពិលអំពីវត្តមានរបស់គណៈបកឆាំងហើយស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់គណៈបកដែលឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើដៃជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនេះខ្ញុំនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាមួយហើយនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតនៃទស្សនវិជ្ជានឹងដែរនោះគឺមានន័យថាសកម្មជន ឬក៏សមាជិករបស់គណៈបព្វឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះមានការទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហូហែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនអាចមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់គេហៅថាកម្លាំងបាយឬក៏ការវាយដំឬក៏ការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងវាមកពីកត្តានយោបាយយើងអត់មានភ័ស្តុតាងមែនប៉ុន្តែកន្លងមកជាការសង្កេតនោះសកម្មជនរបស់គណៈបព្វឆាំងនោះគឺតែងតែទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងផ្លូវកាយក៏ដោយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ដោយចឹងលំហបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទីនេះគឺហាក់ដូចជាមានភាពតូចចង្អៀតមែនទែនជុំវិញទាំងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយហ្នឹងក៏នៅមានភាពរឹតបន្តឹងដែរចឹងហើយស្របពេលដែលកម្ពុជាហ្នឹងនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹង
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានកញ្ញាលីសេរីស្រស់ជាវាគ្មិនកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង
ចាដូចបញ្ហានានាទូយ៉ាងដូចកញ្ញាបានលើកមកដូចជាមានការប្រើប្រាស់នីតិរដ្ឋច្បាប់ចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏ការចាប់គំរាមកំហែងនឹងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនឹងវាស្ទើរតែកើតមានជាទូទៅទៅហើយហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈកាលថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសរបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះយ៉ាងម៉េចទៅ
អរគុណចម្លើយខ្លីគឺប៉ិតដាស់ស្ថានភាពលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើការជំរុញការបោះឆ្នោតមួយមានតម្លាភាពគេហៅដែលយើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាទស្សនវិជ្ជាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាស្ថានភាពទាំងអស់នេះមានន័យថាมันមានភាពប្រសើរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនយើងធ្លាប់លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលมันមានតម្លាភាពឬក៏ជាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានយុត្តិធម៌អីចឹងទៅចឹងនៅពេលដែលលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់មិនអាចលើកឡើងនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចណាដែលគាត់ចង់លើកឡើងណាចឹងវាធ្វើឲ្យភាពចម្រុះនៃធាតុចូលក៏ដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាការសម្រាប់ចិត្តថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណានោះវាត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តនោះគឺមានតែមួយជ្រុងណាដែលគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាមួយទៅថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលពលរដ្ឋទទួលបាននោះគឺតែមួយជ្រុងទេហើយវាបាត់ជ្រុងផ្សេងទៀតដែលជាជ្រុងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើថាតើគាត់គួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលអាចមានសមត្ថភាពឬក៏មានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានសច្ចរភាពមានភាពស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចំពោះពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទីនៅពេលដែលស្ថានភាពឬក៏ការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ប៉ុន្តែយើងអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថាការបោះឆ្នោតនោះហាក់មិនបង្ហាញជាសាធារណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានការបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសង្កេតការអីក៏ដោយប៉ុន្តែសារព័ត៌មានគឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពំនាំឬក៏នៅក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយនៅក្នុងចំណោមនៃការយាល័យរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងអាការបង្ហាញនេះវាធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងជ្រុងថាមាន10ជ្រុងយើងអាចចាប់បាន4ជ្រុងអញ្ចឹងសារព័ត៌មាននេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពំនាំស្ថានភាពឬក៏ការលើកឡើងពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជជែកលើទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកណ្ណាអត់មានសារព័ត៌មានវាធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះវាអាចនឹងមានការបាត់បង់អញ្ចឹងណាអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញថានៅពេលដែលមានស្ថានភាពការរដ្ឋបတ်ធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺយើងមានពហុបកដែលយើង និយាយថាមានបាក់ច្រើននោះអញ្ចឹងកណាស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំអត់និយាយកណបៈដែលអត់មានសក្តានុពលទេបើតែខ្ញុំនិយាយកណបៈដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់ចែងដោយស្វះហាប់ជាមួយកណបៈកណ្ណាចនោះគឺវានឹងបាត់បង់អាលទ្ធភាពនឹងពីព្រោះអីលំហទៅពេកការធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនពេកខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មិនមានគណបកណាផ្សេងដែលហ៊ានប្រឈមនៅក្នុងការបន្តប្រគួតប្រជែងជាមួយគណបកអំណាចដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅចំណុចនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការចូលរួមមានការសម្រេចថាចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចំនួនគណៈបកតិចឬក៏អីចឹងទៅឬក៏គណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងមិនមានកាយសម្បទារឹងមាំនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាគុណវិបត្តិបីធំធំដែលខ្ញុំលើកថាបើសិនជាស្ថានភាពនៅអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ចា៎សូមអរគុណចាកញ្ញាក៏បានតាមដានជាច្រើនដែរអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឥឡូវនេះបានត្រៀមអ្នកបន្តវេនរួចរាល់ហើយដែរដើម្បីឆ្ពោះទៅការប្រកួតប្រជែងសម្លេងឆ្នោតដែលគៀកនឹងមកដល់តើកញ្ញាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀបចំក្រុមអ្នកបន្តវេននេះចា៎
អរគុណច្រើនជាការមើលឃើញខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយដែលគេមានលក្ខន្តិកៈនៃការណែនាំថាតើបុគ្គលដែលជាដែលនឹងត្រូវឈរជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងក្របខណ្ឌបករបស់ខ្លួននោះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមនីតិវិធីអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃគោលការណ៍នៅក្នុងបកវាអត់មានអីខុសទេមានន័យថាគណៈបកហ្នឹងគេអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលគេមានហើយគេជ្រើសគេហៅថាគេជ្រើសបេក្ខភាពណាមួយហើយមានការបោះឆ្នោតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុច2ទី1ខ្ញុំចង់លើកអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីមានន័យថាតើការដាក់អញ្ចឹងវាមានការខុសឆ្គងទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដែរអត់ហ្នឹងទី1ទី2តើតើបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងតើតើសមាជិកឬក៏អនាគតនៅក្នុងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតនោះអាចរក្សានៅអាជីវកម្មភាពហ្នឹងបានកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់ទីទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ថាបើសមាជិកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើតើជាកូនអ្នកនេះជាកូនអ្នកនោះគេមានការកំណត់ខ្លះអំពីអាយុអំពីសញ្ជាតិអីជាដើមណាណាប៉ុន្តែការកំណត់ថាកូនយុវរដ្ឋត្រីមិនអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របានអីឬក៏កូនអ្នកណាមិនអាចឈរឈ្មោះគឺអត់មានកំណត់ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាការជ្រើសរើសកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអាជីវជនមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបើយោងតាមហ្នឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្គងទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាការកុសឆ្គងទេហើយដោយឡែកខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចតទៅជាមួយសមាជិករបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅក្នុងជាគោលការណ៍ច្បាប់នោះគឺដូចខ្ញុំបានលើកចឹងมันមានជាការកំណត់ទេហើយច្បាប់នោះបានបើកលំហថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាទៅលើបព្វជិតទៅលើកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលគាត់មានគាត់ចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានប៉ះទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចទី2តទៅនឹងអាជីវកម្មភាពនោះចំណុចទី1មានន័យថាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដឹកនាំប្រទេសមួយឲ្យមានដំណាលភាពឲ្យមានសុចរិតភាពឬក៏តាមលទ្ធិចេតតៃនោះហើយយើងព្យាយាមបញ្ចូលឈាមរបស់ខ្លួនឬក៏កូនចៅខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាវាគឺជារូបភាពដែលមិនល្អមួយដែលវាអាចឈានទៅដល់បពុនិយមដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់ត្រូវបានជាប់មែនជាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាគឺបង្កើតជាមានការពួកនិយមអញ្ចឹងកាលណាមានបពុនិយមអំពើពលួយហ្នឹងគឺវានឹងកើតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ចំណុចទី2ទៅលើអាជីវកម្មភាពនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតមានការបើកលំហទៅដល់កងយោធពលកម្មរបស់ Women ដែលអាចចង់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលទៅហើយបើយើងសួរជាសំណួរថាតើបើសិនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហើយយោធិននេះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជប់ពិសេសទៅលើអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយមកធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាអីជាដើមហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាយុទ្ធនាការហ្នឹងទៅលើការបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតបើយើងមើលអំពីលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗដែលមានដូចជាលក្ខន្តិកៈរបស់ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬក៏រដ្ឋកណ្ដាលរបស់យោធិនហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់មានន័យថាមានការហាមប្រាមទៅលើការចូលរួមនយោបាយណាដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់ហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចខ្ទាស់មួយសំខាន់ថាវាអត់ខុសទេគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែថាតើការធ្វើនោះវាអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើស្ថាប័នដែលខ្លួនកំពុងអនុវត្តអញ្ចឹងអាភិក្រិតហ្នឹងគឺវាជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ចង់មិនចង់អ្នកដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាមេតបមេអីហ្នឹងហើយគាត់អាចទៅធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយឃោសនាហើយចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អភិក្រិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់កំពុងអនុវត្តជាពិសេសហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺស្ថាប័នកងទ័ពហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពីរដែលសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញថាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមានការបញ្ចូលទៅដល់កូនខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹង
នៅក្នុងការរៀបចំដោយការបន្តអ្នកបន្តវេនថ្មីថ្មីនឹងទៀតសោតយើងក៏ឃើញដែរថាក៏មានក្រសួងពីរក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មជាដើមនឹងដែលកំពុងតែដឹកនាំទៅដោយគូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមកដល់ពេលនេះតាមរយៈការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនោះថាកញ្ញាមានឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រសួងទាំងអស់នោះយ៉ាងណាវិញដែរចា៎
ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានផលលំបាកច្រើននៅក្នុងការធ្វើការវាស់វែងអំពីភាពប្រែប្រួលនៅពេលដែលមានឈាបថ្មីបញ្ចូលធ្វើជាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកមានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក៏មើលអញ្ចឹងទេថាជាទូទៅកាលណាការដឹកនាំឬក៏ការផ្ទេរអំណាចមួយដែលប្រើប្រាស់ខ្សែប្រើប្រាស់អីហ្នឹងមិនមែនជាការដឹកនាំមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងនោះមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយខ្ញុំសូមប្រហែលជាខ្ញុំសូមមិនធ្វើការវិតម្លៃអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំជាន់ថ្មីគាត់មកតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមួយមួយខ្ញុំប្រហែលជាមានវិតម្លៃទេប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តមកដល់បច្ចុប្បន្នតាំងពីការឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គ្មានអីជាការកំណត់សម្គាល់សំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍដែរព្រោះយើងមើលទៅទោះបីជាអានឹងខ្ញុំនិយាយទោះបីជាពួកគាត់ជាអ្នកដឹកនាំថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះថាយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវការឪពុកឬក៏ត្រូវការអ្នកដែលជំនាញនៅពីក្រោយដែរអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តនឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមិនផ្ដល់លំហឲ្យគាត់បានច្រើនពេកទេនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនយោបាយធំធំចំពោះប្រទេសជាតិនោះ
ការដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះវិញបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាវិញថាតើកញ្ញាយល់ថាវាជាពេលវេលាមួយសមស្របឬយ៉ាងណា
ចំពោះខ្ញុំមិនគិតថាកូនអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនគិតថាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខុសអំពីការដឹកនាំបែបស្ដាច់ឬក៏អីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាស្ដាច់ទៅឪពុកជាស្ដាច់ចឹងកូនអាចត្រូវជាស្ដាច់បន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋក្នុងសម័យទំនើបគឺយើងអត់អាចប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទេហើយការមើលថាតើអាចថាជាការស្របពេលឬក៏មិនស្របនោះខ្ញុំសូមមិនមានយោបល់ទេទៅលើចំណុចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសក្តានុពលធនធានច្រើនណាស់ណាមិនមែនត្រឹមតែកូនរបស់អ្នកធំធំនោះទេហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នោះមានន័យថាការបញ្ចូលហ្នឹងក៏គួរតែគិតគូរមានន័យថាគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគួរតែគិតគូរអំពីការបើកលំហឲ្យឈាមថ្មីដែលជាយុវជនមានសក្តានុពលនោះចូលគណៈបកទៅណាគុំព្យាយាមនៅក្នុងការបញ្ចូលខ្លួនឯងឬក៏កូនខ្លួនឯងឬក៏សាច់ញាតិខ្លួនឯងទៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមិនមានភាពខុសឆ្គងយ៉ាងណាទៅលើនីតិវិធីនៅក្នុងបកក៏ដោយប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានបពុនិយមដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងទើបបង្កើតហើយការលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាស្វ័យសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តជាសមាជិកដែរអត់ព្រោះយើងមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺត្រូវបានគណៈបកបោះឆ្នោតធ្វើជាគេហៅថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចំពោះចម្លើយដែលថាតើស្របតើវាស័ក្តិសមហើយឬនៅឬក៏វាដល់ពេលហើយនៅនោះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមានយោបល់ទៅលើចំណុចនេះទេThe voice of America.
ាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាវាគ្មិនកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេង
ចា៎ខុសពីអាណត្តិឆ្នាំ2018ដែលយើងឃើញថាគណៈបកការអំណាចការអំណាចទាំងមូលនៅក្នុងសភាដែលមាន125កៅអីដោយសារការនោះដូចថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក៏គ្មានជំរឿនល្អណាមួយដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ហើយបើយើងក្រឡេកមើលឆ្នាំនេះវិញយើងឃើញថាមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសាជាថ្មីដែលពលរដ្ឋគាត់នឹងមានជំរឿនខ្លះអញ្ចឹងកញ្ញាយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅចំពោះការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា៎
ជាដំបូងនោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចទៅលើចំណិតវាសនារបស់គណៈបព្វឆាំងអញ្ចឹងណាទីមួយនោះខ្ញុំនិយាយអំពីមុតរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគណៈបព្វឆាំងគឺមានភាពលំបាកមែនទែននៅក្នុងការថាតើខ្លួនអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែរអត់ហើយបញ្ហានោះទីមួយហ្នឹងគឺក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបព្វឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេហៅថាជាប់បណ្ដឹងមានន័យថាជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានភាពលំបាករបស់គណៈបព្វឆាំងនៅក្នុងការបន្តឬសម្រាប់ចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ចំណុចទី2នោះគឺធនធានដល់ពេលនេះគណៈបព្វឆាំងក៏មានផលលំបាកខ្លាំងដែរនៅក្នុងការកំណត់អំពីបេក្ខភាពដែលត្រូវមានន័យថាបេក្ខជនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពលំបាករបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបានមកវិញថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងអត់អាហ្នឹងគឺជាសំណួរសំខាន់មែនទែនណាហើយមកដល់ពេលនេះចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានឆ្លើយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែរអត់អាហ្នឹងអាចនឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនៅក្នុងការវិតម្លៃបានដែរពីព្រោះថាស្ថានភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកការវិតម្លៃតើគាត់អាចឈានដល់ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងដែរអត់ចំណុចទី2បើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងថាបើទោះបីនៅក្នុងការរៀបចំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយអាចឈានទៅដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាជ័យជំនះបើយើងនិយាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលសំទោសគណៈបកភ្លើងទៀននឹងគឺមិនអាចទេតែអាចនឹងបានក្អីខ្លះតិចតួចនៅក្នុងសភាណាហ្នឹងបើនៅក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះហើយមានការដាក់នៅបេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយបើយើងមើលនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាមានគេហៅថាកៅអីខ្លះនៅក្នុងសភានៅក្នុងចំណោម125អាសនៈហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពតិចណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយឬក៏នៅក្នុងសភាដោយសារតែសម្លេងតិចពេកគណៈភ្លើងទៀននេះបើទោះបីអាចទទួលបាននៅអាសនៈខ្លះក្រោយការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំក៏នៅតែមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយណាស់អាចនឹងត្រូវបានគេរំលាយបើទោះបីជាខ្លួននឹងទទួលបានលទ្ធផលឆ្នះតិចតួចនឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបើយើងមើលតាំងពីការមុនបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺមានភាពខ្សោយមែនទែនខ្សោយមែនទែនដែលយើងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការវិលម្លាយថាតើគាត់អាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែរឬទេត្រឡប់មកវិញថាតើបើមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែរអត់ជាចម្លើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចហ៊ានវិតម្លៃថាគាត់មានភាពនឿយណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំជាការសង្កេតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រហែលដងចុងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមានសង្ឃឹមដែរខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបើទោះបីខ្ញុំលើកឡើងបើទោះបីគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយក៏ដោយបើសិនជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាគេហៅថាជាកម្លាំងជំរុញមួយព្រោះមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពបាក់ទឹកចិត្តច្រើនហើយទៅលើការបោះឆ្នោតទាំងបទពិសោធន៍នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោត2018ការបោះឆ្នោត2022មកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់គណៈបក ធនធាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022គឺសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនឹងដែរចំណុចទី2នោះការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនហ្នឹងវាគឺជាការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងកាន់គេហៅថាកាន់តែមានគុណភាពបន្តិចជាងព្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនមានសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលអាចមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងបកាកឬក៏ជាការប្រកួតប្រជែងដល់ឯករាជ្យហ្នឹងគឺយើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមបានខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានគេហៅថាមានគុណភាពខ្លះដែរបើទោះបីជាយើងឃើញថាយើងក៏នៅតែមានការពិចារណាឬក៏បារម្ភអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កុលចបមែនប៉ុន្តែវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជាចំណុចមួយនៅក្នុងការមើលឃើញអំពីភាពចម្រុះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយអំពីអត្តន័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយដល់ lain ខ្ញុំគិតថាបើនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអត់មានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនទេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងមិនសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាឬក៏ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទេ
ចា៎យើងបានជជែកអំពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហើយនឹងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះហើយអញ្ចឹងបើកលេខមើលយុវជនវិញដូចថាកញ្ញាក៏ធ្វើការអង្កេតនឹងប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយយុវជនថាតើមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែរទេ
ខ្ញុំមើលឃើញចេះថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើឲ្យពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមជាការឃោសនាឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយគណៈបកកណ្ដាលទេខ្ញុំនិយាយគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែភាគច្រើនគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកដែលមានសំឡេងតិចហើយទទួលរងនៅការធ្វើទឹកបុកម្នាញ់ច្រើនអញ្ចឹងសំណួរដែលថាតើពួកគាត់មើលឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរអត់ខ្ញុំគិតថាបើឲ្យចេញជាសកម្មភាពនោះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងយើងមើលឃើញថាมันមានច្រើនទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយគណៈបកចាំងតែបើយើងក៏លេខមើលអំពីនានាការរបស់យុវជនដែលគាត់ចូលរួមសស័កសស្រាំជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណាយើងឃើញមានច្រើនហ្មងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចឃើញគ្រប់គ្នាហើយនៅលើចំណុចហ្នឹងតែការបង្ហាញចំហបើទោះបីជាគាត់មិនពេញចិត្តគណៈបកកណ្ដាលក៏ដោយការបង្ហាញចំហគេហៅថាជាសាធារណៈទៅលើការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺប្រហែលជាមិនសូវមានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់នៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏យុវជនហ្នឹងក៏នៅតែមានគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមហើយថាទោះបីជាលំហតូចអីក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងដរាបណាមានជំរឿសដែលគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនហ្នឹងគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំឬក៏ប្រើប្រាស់សិលឹកឆ្នោតហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តអញ្ចឹងចម្លើយដែលខ្លីខ្ញុំមើលឃើញថាបើឲ្យមាននានាការបង្ហាញជាសាធារណៈពីសំណាក់យុវជនទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកអីហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាប្រហែលជាអត់មានទេប៉ុន្តែបើសួរថាតើគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតអត់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាននានាការច្រើនទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាមានវត្តមានគណៈបកណាមួយដែលអាចមានកាយសម្បទារឹងមាំឬក៏អាចជឿទុកចិត្តបានថាអាចមានការប្រកួតប្រជែងដល់ឯករាជ្យជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចា៎សំណួរមួយចុងក្រោយដែរសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើកញ្ញាចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងការចង្កូតប្រទេសទៅផ្លូវណាដែរហើយកញ្ញាចង់ឃើញកម្ពុជាបែបណានៅថ្ងៃខាងមុខ
ទីមួយកម្ពុជាមានបញ្ហាច្រើននៅចំពោះមុខខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែបញ្ហាចំពោះមុខហ្នឹងក៏យើងត្រូវដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងมันអាចចាប់អីវែងឆ្ងាយពេកទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាតើបញ្ហាណាជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនទីមួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងចិត្តធម៌សង្គមយើងនឹងហៅថាការប្រវត្តិស្អីក៏ដោយការរក្សាបាននៅចិត្តធម៌វាគឺជាតម្លៃមួយដែលពលរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាសង្គមអត់មានចិត្តធម៌នៅគ្រប់វិស័យខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការប្រវត្តិជាតិហើយជាមួយនឹងទស្សនវិស័យក្នុងការប្រវត្តិជាតិនាពេលអនាគតហើយបើយើងមើលអំពីស្ថានភាពនៃយុត្តិធម៌សង្គមនេះខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមើលតែចំណុចអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាអយុត្តិធម៌នៅស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយវាជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនមានយុត្តិធម៌វាអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើទៅលើ ការអភិវឌ្ឍជាតិក៏ដូចជាការរង្គោះរង្គើទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្ដល់យុទ្ធធម៌ទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅគ្រប់វិស័យអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយហើយធ្វើការកែតម្រង់អីអាហ្នឹងវាគឺជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីឬក៏ក្រសួងនីមួយៗចំណុចទី2នោះខ្ញុំនិយាយពីពើពលួយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលសង្គមមួយសម្បូរទៅដោយអំពើពលួយហ្នឹងគឺសង្គមអត់មានអីត្រូវការជន់លឿនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាគោលការណ៍ឬក៏ជាទិសដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះត្រូវលុបបំបាត់អំពើពលួយសិនអាហ្នឹងទើបអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យមានភាពវែងឆ្ងាយទៅទៀតហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញអំពីសន្ទុះរបស់អង្គការមនុស្សធម៌ជាប្រមាណ3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើពលួយខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរកាលណាយើងអាចលុបបំបាត់បានសង្គមមានដំណាភាពអាធនធានរដ្ឋដែលយើងមានហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺការអប់រំក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំមិនថាការអប់រំកម្ពុជានៅមានកម្រិតទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសជិតខាងយើងក៏គួរពិចារណានៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើការអប់រំដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើការអប់រំនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែជាការមើលឃើញអំពីការអប់រំរួមមានការគេហៅថារៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនជំនាញនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាបញ្ហាអត្តភាពខ្លាំងហើយការវិនិយោគហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវាគឺជាចំណុចគោលមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគប៉ុន្តែយើងអត់មើលអំពីបញ្ហានៃពើពលួយបញ្ហាយុទ្ធធម៌ខ្ញុំគិតថាបរទេសឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេក៏ពិចារណាដែរនៅក្នុងការថាតើគេមកវិនិយោគអត់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំលើកបញ្ហាចំងបី4ហ្នឹងដើម្បីជាបញ្ហាគោលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមុនពេលដែលយើងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងពេលអនាគត
ចាសសូមអរគុណដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
ចាសសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់អតីតអធិការបដីអាឡម៉ង់អ្នកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលនឹងទទួលមេដាយខ្ពស់បំផុតរបស់អាឡម៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទទួលស្គាល់ដល់ការដឹកនាំប្រទេសជិត16ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីលោកប្រធានាធិបតី Frank Walter Steinmeier គ្រងនឹងប្រគល់មេដាយកិត្តិយស The Grand Cross of the Order of Merit សម្រាប់សមិទ្ធផលពិសេសដែលអធិការបដីកាន់តំណែង4អាណត្តិរូបនេះសម្រេចបានដែលអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាអតីតមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានមេដាយកិត្តិយសកម្រិតនេះមេដឹកនាំពីរអ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោក Konrad Adenauer មេដឹកនាំដំបូងរបស់អាឡឺម៉ង់ខាងលិចនិងលោក Helmut Kohl ដែលដឹកនាំក្នុងការបង្រួមជាតិអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រី Merkel អាយុ68ឆ្នាំគឺជាស្រីដំបូងដែលដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ហើយជាអធិការបដីដំបូងដែលធំដឹងក្តីនៅអាឡឺម៉ង់ខាងកើតដែលជាតំបន់កុម្មុយនីសអ្នកស្រី Merkel បានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាដែលទទួលបានការគោរពចំពោះការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបដ៏ធំបំផុតឆ្លងកាត់វិបត្តិនានារួមទាំងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលវិបត្តិបំណុលនៅតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រីមិនចង់ឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី5ហើយបានបញ្ចប់តួនាទីជាមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់យូរបំផុតទី2ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានរយៈពេលខ្លីជាងកំណត់ត្រារបស់លោកខុលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអតីតសមាជិកសភាឥណ្ឌាអតិកអាម៉ាត់និងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអាស្រាហ្វត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលទូរទស្សន៍នានាកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនោះប៉ូលីសបានអមដំណើរលោកអតិកនិងលោកអាស្រាហ្វទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពស្រាប់តែលោកទាំងពីរដែលមានជាប់ខ្នោះនឹងដៃត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើង3នាក់ឆ្មក់វាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាខ្មាន់កំភ្លើងបានក្លែងខ្លួនជាអ្នកកសែតងារទៅទីក្រុងហុងកុងវិញសកម្មជនចូស៊ូវងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ខែពីបទរំលោភបំពានលើបម្រាមរបស់តុលាការដោយលោកបានបង្ហាញព័ត៌មានឯកជនអំពីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានបង្ករបួសស្នាមដល់បាតុករម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019លោកវងដែលលេចធ្លោក្នុងបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ2014នៅដែនដីចិនដីគោក លោកបានស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាញពីចេតនារបស់លោកក្នុងការសារភាពថាមានទោសនៅក្នុងដំណើររឿងសន្តិសុខជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ទីក្រុងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come